Messer. Hvad så der? Velkommen til. Du lytter til min podcast. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. Dagens afsnit er en lille smule anderledes. Jeg er ikke ude at gå en tur. De er indspillet nede i kælderen på Amager, nede i mit lille kælderlokale, hvor jeg også laver Stemmernes Tårn og sådan noget. Andre mærkelige ting nedefra, som går på YouTube. Det er to personer. Den ene er Henrik Drusebjerg, som er økonom og tilknyttet Danske Bank. Og som chefstrateg, tror jeg, man kalder ham. Og så den anden, det er Michael Rene, som er hygiejneekspert og lektor og ved en helvedes masse om den slags. Og ham skal jeg så snakke med om hygiejne i forhold til den her coronavirus. Og så snakker jeg med Henrik om, hvad det har af økonomiske konsekvenser og hvad vi kan se frem til osv. Så det er et lidt anderledes afsnit, og jeg har lavet to andre, de er blevet smidt på YouTube. Det var med Adam Benkart, som er historiker ved Medicinsk Museum, som er et museum i medicinhistorie, og han fortalte en masse om epidemier. Og så lavede jeg også et med han, det er fordi den ene hedder næsten det samme som den anden. Det er så heller ikke 100% rigtigt. Hans navn er Rasmus Dalberg, som er historiker og forfatter og specialist i katastrofer. Og det er alt sammen røget ind på min YouTube. Eller de to sidste her, jeg fortalte om, de er røget ind på min YouTube-kanal, der hedder I Kælderen Brammer. Og der kan I gå ind og se, hvis I ikke har noget at lave i C-fjerner. Og slippe for noget genudsendelse. Men det handler alt sammen om coronavirusen, og det gør den også i dag. Dagens afsnit. Men jeg prøver det med lidt andre aspekter. Vi kigger lidt anderledes på det. Så dagens afsnit er delt op i to snakke. Jeg snakker først med økonomen Henrik i relativt lang tid, og så kommer jeg lige tilbage, og så snakker vi en lille smule, eller så snakker jeg et kort stykke tid med Michael René. Ved hvad der lige er gået op for mig? At lige inden alt det her, der gik jeg på gaden. Ja, det er løgn. Jeg gjorde ikke. Jeg brugte en god portion penge på at få hængt plakater op for mit show, Det er sjovt, rundt om i København. Og så ville jeg lave en konkurrence med det. Og det gjorde jeg samme dag. Jeg tror, det er samme dag, som Mette Frederiksen går på scenen og siger, nu skal I alle sammen blive hjemme. Det er de dårligst brugte marketingspenge i mands minde. Det er, altså som i... Hey, vi ser det her. Ja, men vi er her ikke. Altså, det er absurd uheldigt. Og det kom jeg bare til at grine lidt af i dag, da jeg sad og tænkte over det. Og det passer meget godt til titlen, det er sjovt. Og det har jeg sgu i øvrigt ikke set som reklame for showet. Det er bare det paradoksale i, at man hænger noget op, og så er der ingen mennesker. Ellers går det fint. Jeg går rundt herhjemme i huset sammen med min familie. Og... nu kommer det her til at lyde lidt mærkeligt, ikke? Det generer mig ikke sindssygt meget. Altså for mig, det ærger mig ikke at komme ud og optræde. Det irriterer mig, og det, selvfølgelig vil jeg gerne ud og lave shows, og jeg vil gerne op og stå på en stand-up scene og sådan noget. Men bare den sådan almindelige trummerum herhjemme, selvfølgelig er der lidt kampe med Michael, der ikke gider at lave lektier, og Connor vil spille lidt for meget Fortnite og sådan noget. Men alt i alt, så triller verden. Jeg bagtaler dig ikke. Nej, jeg sagde bare, at det er svært. Vi kæmper lidt med dig at lave lektier, og så siger jeg...
Har du godt med det?
Nej, det har du ikke sagt. Skal jeg klippe det ud? Jeg har godt klippet ud. Er du okay? Skal jeg klippe det ud? Ej, det er så latterligt, så står hun og ryster på hovedet og nikker og sådan noget. Gå lige ud. Det er min joke, det der. Ja, jeg må godt lade det blive inde. Ud. Sig du godt, jeg godt må lade det blive inde. Ja! Godt, nu ved I det. Ud af soveværelset, Michael, jeg sidder og laver meget væsentlig intro til min podcast. Se som lidt. Jeg var lige ved at fortælle noget. Men altså, alt i alt, så synes jeg, den her trumrum, der er... Den er fjern, det er undskyld, det er, fordi min datter lukker meget langsomt døren, mens hun kigger på mig. Hun bliver, gå nu ud, skat.
Jeg hører efter.
Ja, det er okay. Hun siger, hun hører efter. Men, alt det, men den daglige trummerum med at gå rundt herhjemme, og sådan, det synes jeg er hyggeligt. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Selvfølgelig savner man at gå ud og drikke kaffe og sådan noget, men folk er lidt bedre til at tage telefonen. Så på den måde er det egentlig, meget fint. Men det jeg lidt sidder nu, når jeg sidder og kigger på alt det her, det er, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad så nu? Altså, jeg er nu vist så lukket. Det føles en lille undskyld, og det skal ikke, fordi jeg synes, at regeringen gør det rigtig fint og sådan noget. Men det føles lidt som om, vi er børnene, der sidder til et middagsbord, og de voksne sidder og snakker engelsk, og vi forstår det ikke helt. Altså, man savner lidt at få at vide, hvor er det, vi er på vej hen. Jamen, det er ikke til, Michael, stop nu. Jeg skal lige lave det her færdigt, skal jeg siger kloge ting. Det er bare, man vil godt vide, hvor vi er på vej hen. Man vil godt vide, hvor længe vi tænker at gøre det. Og man savner lidt, at... Og selvfølgelig, det kan jo godt være, at de overhovedet ikke ved det. Det kan godt være, at der sidder nogle folk lige nu, og ikke har nogen idé om, hvad de skal gøre. Og de bare egentlig har lukket ned og siger, vi er nødt til bare at se om sidst på ugen, om tallet stiger, og hvad der sker. Og sådan. Og selvfølgelig skal der gøres en helvedes masse, og det er forfærdeligt i Italien. Altså, hver morgen så tjekker jeg, og det, man bliver bare skræmt over det der tal, der bare vokser. Ikke? Lige et øjeblik. Jeg skal lige nu have fat i mine børn. De slås. Et sekund. Hey!
Han slår mig med den.
Ja, I skal ikke slå hinanden.
Du gjorde det for os.
Ja, det
nej, du tog den her, og så sagde jeg, hvis du ikke gør noget, så kommer jeg på grund af hans sager.
Ja, det kan godt være. Gå nu ind til dig selv. Kan du ikke åbne computeren op og gøre den klar, så spiller jeg Fortnite mere, når jeg kommer ud.
Nej, du kan spille det. Jeg spiller.
Okay, start den op. Jeg kommer ind nu. Men der er vigtigere ting i livet end corona. Nu vil jeg spille Fortnite med mine børn. Første levende billede, det var Henrik Drusebjerg, som er økonom og chefstrateg hos Danske Bank. Og han kommer her. God fornøjelse. Eller sidder fornøjelse. Og I skal lige være med, er det cheføkonom?
Chefstrateg.
Chefstrateg.
Kæmpe forskel.
Ja, men har, du var da ikke strateg dengang?
Jo, jeg havde
var
altid været strateg.
Okay.
Helt bare, så du...
Ja, økonom, vi tager det med.
Det er sådan noget med, hvad bliver væksten, hvad bliver inflationen, og hvad vil jeg... Og de siger altid på den ene side, måske bliver den det her, eller også bliver den det her.
Ja, ja, ja.
Strategens opgave er så at lytte til dem alle sammen, og så finde ud af, hvor vi sætter pengene. Så jeg bliver nødt til sidst at beslutte mig for, om det er ham, der har ret, eller hende,
okay.
Der har ret. Ikke?
Okay.
Så vi sidder i princippet med investeringsstrategien. Så vi skal gå ud og allokere pengene på, om vi
så kan. Så der hvor vi og jeg siger det er Henrik Drusebjerg.
Ja. Yes.
Bjerg eller bjerg.
Bjerg. B-J-E-R-G.
Ja, men det er, når den ordblinde ser et B i slutningen af det andet ord, så er det bær eller bjerg. Yes. Altid. Jeg er altid usikker. Men så er du chefstrateg hos
Danske Bank.
Hos Danske Bank.
Yes.
Og var du også det dengang?
Nej, der var jeg ikke. Jeg har været tre steder i mit liv. Jeg har været 19 år i Nordea, så har jeg været 5 år i noget, der hedder Carnegie Investment Bank, og så har jeg været siden 1. oktober i Dansk.
Okay. Så. Nå, for fanden. Jamen, du var i Nordea, du var dengang, vi brugte. Okay, er vi fucked nu?
Jamen, altså, ja, det er vi.
Okay.
Ingen tvivl om, at vi er det. Og det hvis ikke, hvor det vil sige, at vi var det, så ville det være fuldstændig vanvittigt.
Okay.
At vi ser politikere og centralbankchefer gøre det, de gør. For det, de gør, det har vi aldrig nogensinde set før. Så det er et udtryk for, at vi står foran en krise, som hvis ikke man håndterer den, så er vi fucked.
Men er det bedre, er sådan en krise her bedre end finanskrisen? Altså, og min idé med det er, at finanskrisen kom, fordi der var... jeg har al min viden for Big Short...
Ja.
Men der var nogle lån...
Den er god.
Jamen, den er mig... Jeg har hørt fra en, den forklarede faktisk okay. Men der var nogle lån, der ikke var det værd, som man troede, de var værd, og folk satte penge, og der var nogen, der shortede mod dem, og på et eller andet måde, så faldt lortet fra hinanden, og vi har ikke nogen penge.
Ja.
Den her gang, der har vi penge, men der er opstået, så folk holder lige pludselig igen. Altså, hvad er forskellen på de to kriser?
Ja, det er lidt en sandhed med modifikationer, at vi har penge i dag.
Fordi
finanskrisen, den var et resultat af to ting. Det ene var selvfølgelig, at finanssektoren i store grad havde opført sig temmelig åndssvagt. lånt penge ud til folk, der aldrig skulle have haft det, på måder, som man ikke havde styr på og kontrol over.
Okay, okay.
Det var den ene del af det. Den anden
det var jo
del af,
lige, det var kaffe, jeg fik galt i alt, men jeg lige lov at sige.
Ja. Den anden del er, at stort set alle vestlige lande, Danmark er faktisk en sjælden undtagelse, men hvis vi ser på langt de fleste vestlige lande, så har vi brugt flere penge, end vi tjener, siden 2. verdenskrig og ja. Frem til 2008.
Ja.
Så sker der en hel masse i 2008. Får en kæmpe krise, vi laver en masse ting om. Men en ting, vi ikke har lavet om, det er, at vi bruger stadig flere penge, end vi tjener i den
okay,
vestlige verden.
Okay.
Så gælden i dag er i princippet 25% større, end den var i 2008. På tværs af den vestlige verden.
Ja, okay.
Så nu skal vi til at igen at redde vores økonomi, om man vil, med endnu flere penge, og penge, som vi i princippet ikke har.
Jamen, men det, når vi siger, at vi lever, når vi har mere gæld, det er, fordi vi prøver... Vi lever af nogle de penge, vi har ude i fremtiden lige nu.
Ja, det kan, ja, sådan kan man ikke sige. Men vi lever også af penge, vi ikke har. Hvis du, men det gælder ikke for Danmark. Så Danmark er et dårligt eksempel. Vi har faktisk skiftende regeringer med forskellige farver, så man kan ikke rigtig fornærme nogen her,
nej.
Har faktisk i Danmark ført en ret ansvarlig politik.
Okay.
Så vi har grundlæggende en ret sund økonomi. Men hvis okay. du ser på Italien, på Grækenland, på Frankrig, Storbritannien, USA, ja. Så bruger man penge, man ikke har. Man låner penge i håb om, at dem får man hjem igen på et eller andet tidspunkt. Ude i fremtiden.
Okay.
Og det bliver vi bare ved med at gøre. Men det kan lade sig gøre lige nu, fordi en af de ting, vi gjorde efter finanskrisen, for at prøve at sætte gang i det hele, det var at sætte renten ned til 0 eller minus.
Ja.
Og hvis ikke du ved det, så er det ret billigt at have en kassekredit, hvis renten den er 0.
Ja, ja.
Hvis man ikke skal betale noget for den, så kan man jo altså, i princippet låne uenede
ja, og hvis den er minus, så sætter bankene ekstra penge ind på min konto.
Altså i teorien, ja. Der er vi ikke helt. Vi har faktisk nogle ganske, ganske få realkreditlånere i Danmark, der får penge for at låne penge. Okay. Fordi de har været heldige at konvertere altså præcis deres rente af deres obligationslån på et tidspunkt, hvor den var så lav. Så selvom man også betaler nogle bidragssatser.
Ja, så er den stadigvæk i...
Så er den stadigvæk i...
Ej, der var jeg ikke med, tror jeg.
Det var
jeg
desværre heller ikke. Men det er ikke overført endnu til billån og kassekreditter. Men altså i tanken... Så er det jo ikke helt, hvis du havde sagt det for 10 år siden, så havde folk slået en hånlig latter op. Men det, hvor vi er i dag, så er det jo ikke sådan helt på månen, at man kunne komme dertil.
Okay, så krisen vi har, i, altså vi, så vi er ikke bedre stillet, end vi var?
Jo, det synes jeg faktisk, vi er.
Okay.
Jeg synes, vi er bedre stillet, fordi det her, det er en ret veldefineret krise. Den kommer som udtryk for en sygdom.
Mm.
En sygdom, vi ved sådan nogenlunde, hvad der skal til for at håndtere og inddæmme.
Ja.
Den kom på et tidspunkt, hvor økonomien i verden faktisk havde det okay. Væksten var på vej frem. Beskæftigelsen i langt de fleste lande var ekstremt høj. De fleste værdipapirer er steget kraftigt i værdi, så folk har også opsparing og formue. Så vi kunne være ramt, hvis vi nu var blevet ramt i 2008 af det her, samtidig med finanskrisen, så havde det været noget rigtig skræmmende.
Ja.
Men her er vi i en situation, hvor vi ved nogenlunde, hvad vi skal gøre ved det, og vi har lidt at give af og tære på. Så jeg er ikke så bekymret. Altså jo, det er forkert at sige, at jeg ikke er bekymret, for selvfølgelig er jeg enormt bekymret. Der er både et meget menneskeligt aspekt i det her, at folk kommer til at dø af det her, det ved vi allerede nu. Men i forhold til den økonomiske forstand, så har der lært rigtig meget af 2008. Så det, vi har set, bare så sent som i nat, er, at det var den europæiske centralbank, der træder til nu med 750 milliarder euro i opkøb.
Ja.
Af værdipapirer for at prøve at stabilisere det her. Regeringer og centralbanker har reageret meget resolut og meget voldsomt.
Okay.
Så jeg føler mig ret overbevist om, at det her det kan inddæmmes, og at der i en ikke særlig fjern fremtid, når vi normaliserer vores sådan, hverdag igen, begynder at gå i supermarkedet og købmanden og gå til fitness og hvad jeg, så vil tingene sådan set bedres ret hurtigt.
Okay, fordi jeg har hørt, at i Sydkorea snakker de nærmest om, der er et lille økonomisk boom nu.
Ja, og det
fordi kan... folk gerne vil ud. Nu er vi fandme ud og opleve noget, ikke?
Vi er ud og opleve noget, og hvis du stod og manglede en ny telefon, før det hele gik i stå,
ja.
så mangler du den, så har du muligvis tabt den 3 gange, så nu kan du slet ikke se noget på skærmen,
siden
havde besluttet dig for at skifte en ny. Så der er en masse af det forbrug, vi havde tænkt os, det står vi jo bare altså, som heste i startboksen og venter på, at vi kan komme ud og lave. Der, hvor der er noget, der virkelig bliver tabt, er jo især i service- og sådan oplevelsesindustrien. Den hotelovernatning, som du ikke tog med din kone, fordi du skulle være romantisk i weekenden, den tager du ikke.
Nej.
Og du kan ikke gå ud og tage to for at kompensere for, at du ikke tog den.
Nej.
Den biograftur, man havde tænkt sig, den tager man. Så de penge, de er reelt tabt.
Ja.
Og de virksomheder, der lever af det her, de bliver ramt.
Jamen, det er jo mig, du snakker. Det er jo mig, du snakker. Jeg bliver ret hurtigt ramt af det.
Ja.
Vi er faktisk, jeg siger også min kone, vi er dem, jeg tror, der bliver ramt først, og vi er også dem, der kommer sidst ud.
Det er en perfekt situation at være i.
Ja, det er lortet situation. men okay. Så vi...
men uden at det skal laves til et sjovt eksempel, så er det jo også derfor, at du ser politikerne reagere så resolut. Det er jo netop, fordi man ved, at der er rigtig mange i Danmark, små, mellemstore, men også rigtig mange selvstændige virksomheder, som de har ikke polstret sig til lige pludselig at stå i en måned måske, uden en eneste indtægt, fordi udgifterne de bliver jo ligesom ved med at rasle ind ad døren. Ikke?
Ja, og selv hvis vi var ramt af en anden form, så vi har ikke engang muligheden for at sadle om.
Nej.
Det er jo det, en anden krise, så kunne man sige, okay, der er ikke nogen, der køber, der er krise, så der er ikke nogen, der går i biografen, okay, vi laver det om til, der folk vil gerne se teater nu. Altså, vi har ikke nogen muligheder. Nej.
Og derfor ser du også regeringen lave den ene pakke efter den anden, hvor man forsøger i princippet at give folk penge direkte i hånden.
Jamen lige nu har de vel egentlig bare udsat det, ikke? Lige nu har de vel bare sagt, I behøver ikke at betale jer skat nu, bare vent lidt.
Jo, men mens vi har siddet og talt her, så er finansministeren i gang med at præsentere endnu en hjælpepakke på endnu et kæmpestort milliardbeløb, hvor man netop går efter selvstændige og små og mellemstore virksomheder, hvor man vil kompensere dem for deres faste udgifter.
Men hvor får de penge fra? Har Danmark bare en bunke penge liggende i et sted, vi kan hive ud?
Danmark har stort set ikke nogen gæld i dag. Så har vi det, man har diskuteret rigtig meget, sådan et fænomen, som hedder et råderum.
Ja.
Det er fordi, vi ved, at vi har nogle indtægter i fremtiden.
Ja.
Som vi kan bruge, vi kan vælge at bruge dem nu. Problemet er, at indtægter i fremtiden, de er jo ikke, de er 100% sikre,
nej, de kan forsvinde. Nej.
Så der er en vis diskussion om, er det rimeligt at diskutere, om man reelt kan bruge af et råderum, man har i fremtiden.
Ja.
Men det er det, vi kan gøre. Den overvejende årsag til, at vi overhovedet kan gøre det, det er fordi, som vi var inde på lige før, at Danmark faktisk har grundlæggende en ret sund økonomi. Vi er ikke specielt forgældet. Vi har et velfungerende system, hvor vi sparer op til pension. Vi har et velfungerende skattesystem, så hvis der skal krasses nogle penge ind efterfølgende for at betale for den her regning, man udskriver nu, så fungerer det også rigtig godt.
Okay.
Det kunne man være lidt mere bekymret for, om det gør i Grækenland og Italien og andre steder. Men derfor har Danmark rig mulighed for at træde til her og forsøge at sørge for det handler om nummer et. Det er, at så få som overhovedet muligt mister deres arbejde.
Ja, ja.
Altså af økonomiske termer. Det selvfølgelig allerførst handler om, det er at skabe en sundhedsmæssig forsvarlig situation, hvor vores hospitaler og sundhedsvæsen i det hele taget fungerer.
Jamen, jeg læste en bekendt, der skrev på som jeg også nævnte lige, da du kom, og det kunne jeg godt lige spørge om, fordi en bekendt, der sådan meget skrev, nu ved jeg godt, jeg bliver sindssygt upopulær på det, jeg skriver, men vi ved, der er lavet udregninger, et menneskeliv i Danmark er 23 millioner værd, det er det. Hvorfor er det det her, vi gør nu, bliver en meget større regning, end hvis vi bare lod tingene køre. Han siger også, jeg ved godt, det er kynisk,
ja, nej, men
laver man ikke sådan nogle udregninger?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, man gør.
Okay.
Og du kan også sige, ja, et menneskeliv, hvis man kan regne sig frem til det, jeg er sikker på, at man kan lave mange forskellige regnestykker, der vil komme til mange spændende resultater,
ja.
Når man gør det her, men den vælger jo ikke gennemsnitspersonen, sygdommen,
nej,
og slår
nej,
vedkommende
nej.
Ihjel. Så i nogle tilfælde, så kommer du også til at slå driftige virksomhedsejere ihjel, som har ansvar for masser af ansatte, som måske betyder, at virksomheden lukker, og deres værdi kan være markant højere. Men inden vi overhovedet bevæger os ned i det der regnestykke, så mener jeg, at den økonomiske lære i hvert fald fra finanskrisen har været, at jo hurtigere og jo mere resolut man går ud og afhjælper en krise, jo mere effektivt er det for det første, og desto mindre bliver omkostningen. Fordi rigtig mange af de penge, hvis du som selvstændig i dag, nu eller her efter den her pakke, får en håndsrækning, så din familie slipper for at skulle melde jer i arbejdsløshedskøen for understøttelse, og dermed belaste den offentlige kasse i en periode, som man ikke ved, hvor langt bliver, så vil man meget hellere give dig nogle penge nu, fordi dem går du ud formentlig og bruger.
Ja, okay.
Noget af det betaler du tilbage i moms til staten igen. Men det gør i hvert fald, at du ikke skal til at belaste kasserne yderligere, og måske en endnu længere periode. Jeg ved, at man kan holde dig flydende, og forhåbentlig kan din virksomhed så køre videre efter denne her meget voldsomme nedlukning, men forhåbentlig forholdsvis kortvarig nedlukning.
Men er vi ikke også på vej mod, men jeg synes hele tiden, nu har politikerne de sidste 15 år snakket om ældrebyrden, den bliver større og større. Altså, når der kommer sådan nogle kriser her, der må sidde nogen et sted og lave en udregning, hvor de kigger på det og siger, okay, Den kommer til at ramme sig også så mange. De skal begrænse antallet. Altså, de må vel lave en eller anden udregning?
Det tror jeg ikke.
Men fordi ellers ville de jo bare sige, I må ikke gå ud af dørene.
Jo, men jamen, det gør de jo også.
Okay.
Det gør de jo i princippet også.
Ja,
vi,
ja.
Vi er uden at vedtage et lovmæssigt udgangsforbud, så har man forsøgt at appellere til den sunde fornuft hos den almindelige dansker og sige, hør nu efter, hvad vi siger. Bliv hjemme.
Køb håndværkerne online. Går stadigvæk ud.
Køb, ja, men hvis de går for sig selv og arbejder for sig selv på en byggeplads og ikke er i risiko for at smitte nogen, så er det jo også fint.
Ja, ja,
igen,
ja.
Altså, sund fornuft rækker urimelig langt, hvis man er i stand til at benytte sig af det. Ikke?
Ja, ja, ja.
Så i det omfang, du kan, så bliv hjemme. Mm. Og kan du ikke, og har du en opgave, hvor du godt kan løse den, uden at udsætte nogen andre for noget dumt, så gør da det. Så holder vi så meget af samfundet i gang, trods alt.
Men det undrer mig faktisk. Det er sådan en ting, jeg har siddet, når jeg sidder og kigger på den måde, man greb det an. Det var, jeg tænkte, hvorfor er det egentlig, når man ved, at det rammer folk, der generelt har svagt immunforsvar? Hvorfor er det, man egentlig ikke bare fra starten giver sig, okay, alle med svagt immunforsvar og ældre, som i kraft af deres alder har et svagt immunforsvar, I bliver hjemme. Mm. I går i selvkarantæne. Samfundet fortsætter sygdommen at komme ind over os. Så har vi pladser nok, og så udvikler vi en vaccine, og så om et år, så kan vi så kan I komme ud igen.
Jeg har ikke evidens for det.
Nej.
Jeg gætter på, at hvis man selv var i en situation, hvor man for eksempel var i kemobehandling, og så er jeg ret sikker på, at jeg havde selv isoleret mig selv for lang tid.
Jamen, det er det, jeg tænker
også. Og jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som ved af forskellige årsager, at de er i risikogruppen. Og de har selvfølgelig foretaget den her selvisolering. Det tror jeg i hvert fald langt, langt de fleste har.
Ja.
På de advarsler og den viden, der har været, også for flere uger siden, inden man gik så drastisk til værks her. Så det vil være mit gæt, i stedet for, at man fra regeringens side skal ud og lovgive om det.
Jamen, det er rigtigt, folk, det er rigtigt.
Så synes jeg, at vi har en forholdsvis pragmatisk tilgang til det i Danmark, hvor man appellerer til folks sunde fornuft.
Hvor hurtigt vidste du, da du kunne se det her begyndt, vidste du, det her kommer til at have en større betydning? Altså, vidste du det? Kunne I se det? I kan vel læse det forholdsvis hurtigt?
Ja, det, altså, hvis jeg nu skal gribe i egen barm, skal man jo en gang imellem, så irriterer det mig grænseløst, at vi ikke var bedre, da det her var et kinesisk fænomen alene, til at forudse, at med den måde, vi lever på i dag, hvor folk jo, nogen har job, hvor de krydser hele jordkloden
nærmest
hver eneste uge, så at sige, selvfølgelig kan de ikke isolere det her til at være alene et kinesisk problem. Det her, det kommer til at sprede. Det irriterer mig på et personligt plan, at vi ikke var bedre til at se det. Hvornår gik det op for mig? Det gjorde det faktisk om morgenen, før Mette Frederiksen holdt sit pressemøde, så det har været sidste onsdag, tror jeg, ikke? Eller torsdag. Der stod jeg op til en række nyheder, blandt andet fra den europæiske centralbankchef, der havde sagt, at det her det bliver værre end 8, hvis ikke vi handler nu. Der havde været et et topledermøde på Skype i løbet af aftenen. Jeg synes, den retorik, der kom ud fra, var skærpet.
Ja.
Og jeg holdt et indlæg om formiddagen, det sidste, der ikke var blevet aflyst.
Ja.
Hvor jeg bare sagde, jeg tror, når den her uge er omme, så kan I ikke kende Danmark igen. Fordi der synes jeg, tonen var så skærpet, og så kom pressemødet allerede om aftenen, det havde jeg ikke forventet. Men jeg synes, det var tydeligt at se, at politikerne helt radikalt havde ændret deres tonefald, og at vi stod over for noget, som vi i den grad havde undervurderet.
Ja, fordi det her, som jeg det sagde til, der havde Adam Benkar inden, han er historiker i medicin, der sagde, det her er jo større end 9/11. Mm. Altså, det her, fordi det, hver gang, når jeg skulle snakke med min datter, har spurgt mig nogle gange, sådan, vi kom til at snakke om det der 9/11 på demonstrationen, jamen, hvordan var det? Og jeg sagde, jeg kan huske, hvor jeg var. Jeg sagde til hende her, for det her, det bliver det samme.
Ja.
Det bliver også en ting, som folk kommer til at spørge dig om en dag. Hvordan var det?
Ja, det er jeg helt enig med dig i. Det her, det er meget større, og det er meget mere alvorligt, og det er meget mere omsiggribende. 9/11 var en forfærdelig tragedie, men den var hurtigt overstået, så at sige. Hvor det her, det kommer til at bide sig fast, og der er heller ingen tvivl om, tror jeg, på den anden side af det, når vi engang er ude af det, så vil man for det første få en ret massiv diskussion om, hvordan forhindrer vi det her i fremtiden.
Ja.
Jeg er også ret sikker på, at det kommer til på nogle punkter at ændre noget adfærd.
Ja.
Der vil være nogle steder, man ikke rejser helt så meget til, som man måske har gjort. Der vil være, det her er jo også den vildeste live træningssession for brug af online-møder, der nogensinde har været.
Ja.
Hvor sådan en gammel fyr som mig, som jo, jeg har det bedst, når jeg,
ja,
som vi sidder her, og kan, man kan, Altså, men vi får en tvungen træning nu i at bruge digitale medier til at udføre vores arbejde meget bedre. Og før har man været, sådan som mig i hvert fald også, været rigtig bange for, hvad går tabt, hvis vi sidder i samme rum og kan mærke hinanden.
Men nu ved man, hvad prisen er.
Nu ved man, hvad prisen er. Så jeg tror, der kommer mange afledte af det her, og der kommer selvfølgelig også en kæmpe diskussion med Kina om at sige, de her åbne markeder, de har med levende dyr, altså, de har lammet hele verden som arnested for det her. Så der vil også komme et kæmpe krav om, at det bliver anderledes, at det bliver ryddet op i det.
Men det var jo samme med SARS. Efter SARS, så lavede de nogle restriktioner, så forsvandt det igen. Så, fordi det var en af de ting, som Adam Benkar sagde, som jeg tænkte meget over, efterfølgende tænkte meget over. Fordi han sagde, og nu er det bare mig, der lige paraphraser, det kan godt være, at lave en lille smule om det, han sagde, men den grundlæggende sag var, hvis det havde været ligesom kopper, hvor folk var ejet bagefter, så havde vi husket det, så fik vi en koppervaccine, så gjorde vi noget. Men den spanske syge, som også ramte, der døde nogle andre overlevede, der var ingen vej med. Derfor snakker vi ikke om den i dag. Den har vel også muligheden for at bare blive en...
Ja, det var det. Så kører vi videre. Selvfølgelig har den det. Jeg tror bare, at omkostningerne her, fordi vi lever i den globale verden, jeg synes i hele taget, de der samlinger hele tiden kommer med den spanske syge. Jeg skal ikke lægefagligt kaste mig ned i det.
Nej.
Men at sammenligne det med det, der foregår i en global verden, som den vi har i dag, det kan man slet ikke. Omkostningerne den her gang, den kommer du og jeg til at mærke i meget, meget lang tid.
Ja.
Der er ingen tvivl om, at der kommer en regning, der skal betales efter det her. Så vi kommer til at se nogle skatter, der kommer til at stige. Vi kommer til at se nogle afgifter, der kommer til at stige.
Ja.
Fordi det bliver rigtig, rigtig dyrt. Vi har aldrig nogensinde set en regering, altså på så kort tid i Danmark, forhandle så massiv hjælp hjem. Jeg synes, det er helt fornuftigt og helt nødvendigt. Men altså, det er der nogen, der skal betale på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Så vi kommer til at mærke det her. Jeg tror ikke, det bliver en parentes. Jeg tror, det kommer til at ændre noget adfærd.
Håber jeg ikke.
Og jeg tror i den grad, det kommer til... Altså, de tre dukse eksempler lige nu, det er Sydkorea, det er Taiwan, og det er, Singapore. Og grunden til, at vi taler om dem...
Og det er nabolandene.
Det er nabolandene. Men det er jo, fordi de blev skræmt for vidersands under SARS.
Ja, ja, ja.
For det var lige op ad deres grænser, og de så ret hurtigt, og SARS havde jo en meget højere dødelighed.
Ja, SARS havde været værre.
Langt værre. Men der lykkedes det at inddæmme, den smittede ikke lige så aggressivt som COVID-19, så det var nemmere at inddæmme end det her. Men der lærte de det, og de har opbygget beredskab, der har gjort, at de har kunne teste meget, meget hurtigere, meget mere effektivt, og dermed inddæmme sygdommen langt mere effektivt, end vi har kunnet. Det kommer du også til at se på tværs af den vestlige verden.
Men tror du ikke også, at de har en kulturel fordel i nogle af de østlige lande, fordi der er en autoritetstro, der er en lille smule bedre end... Altså, vi er, jeg tror nogle gange som politiker, at så er sådan et land som Danmark bare fucking irriterende. Lad være med at gå ud. Ja,
passer helt sikkert.
Altså, jeg tror, vi er besværlige, ikke?
Det tror jeg også, vi er. Men jeg tror også, at man... Altså, antallet af tonedøve typer, der går rundt og siger ja...
Ja, den.
Det er reduceret markant nu med de tiltag,
det
man pris, har
gjort. Det hørte jeg bare. Det er den fordelen ved det autoritet. Det vi har, det samfund vi har, det er en ned på gulvet. Hvis han brokker, så når det helt til ledelsen. Mm. Hvor i land som Kina, der brokker ham der så ikke ned på gulvet. Det vil sige, det er ledelsen, der skal opdage problemet.
Ja.
Og det har en fordel og ulempe.
Det har helt sikkert fordel og ulempe. Vi kan også se for Italien, som jo ubetinget er det sted, der er værst ramt i Europa. En af de ting, der så mange i den ældre befolkning har insisteret på, altså dem, der er mest udsatte, er, at de svarer ikke regeringen, de svarer vor herre, så de har insisteret på at gå til messe langt ind i det her, hvor man sidder tæt, hvor man nogle gange har fysisk kontakt. Så det er da rigtigt, at i vestlige samfund er vi ikke så autoritetstro, og derfor har man også måske skulle tage altså endnu mere rabiate midler i brug for at få os til at forstå, at det her det er ikke for sjov, og jeg er sådan set ligeglad med, hvem du refererer til. Og hvis det er vor herre, så kan man sige, så med den adfærd, så kommer du til at møde ham relativt snart.
Ja.
Så det har været svært, ikke?
Men tror du ikke også, der er et eller andet i min mor og mor, for jeg tog også fat i dem her for en uges tid siden, de havde været på Fields. Så nu stopper I. Nu, I skal ikke tage på Fields og sådan noget. Men jeg tror også, der er sådan lidt... Ja, det her tænker jeg, når du er sådan de er 82-83 år, ikke? Det er sådan lidt, prøv at høre, jeg blev født under jeg levede under 2. verdenskrig. Jeg har levet under atomfrygten, kolde krig. Jeg levede under Vietnamkrigen. Jeg levede under alle de her. Prøv at høre. Det har ikke taget mod.
Nej.
Det her kommer heller ikke til at tage mod. Altså, jeg tror, det bliver den... Det kommer sådan en indstilling, tror jeg.
Ja, det gør.
Sådan fuck it.
Og så har vi undervurderet det.
Ja.
I lang tid sagt, det er en influenza. Man skal være lidt ekstra opmærksom. prøver at bruge lidt bedre håndhygiejne. Altså, vi har undervurderet det. På tværs af det har vi som rådgiver på investeringsområdet, men det har myndigheder og regeringer også, og man kan undre sig over, og det gør jeg jo også selv, og som jeg sagde før, jeg irriterer mig grænseløst over, at vi ikke har været bedre. Når vi nu kender eksemplerne fra MERS og fra SARS, at vi ikke har været bedre til at se det her som en trussel. Men det gælder jo også myndigheder.
Ja.
Hvorfor har danske myndigheder ikke været tættere på det kinesiske eksempel, europæiske myndigheder i det hele taget, og set, hvor ekstreme tiltag de tog for at begrænse det? Ikke? Så der kommer jo masser af efterrationalisering. Det har bare ikke særlig meget værdi lige nu.
Jamen, så må du lige der er lige en ting, du også skal forklare mig, jeg ikke forstår. Fordi nu, vi kan se, at aktiemarkedet det falder. Ikke? Det går jeg ud fra, fordi folk trækker deres penge ud.
Ja, det er man sælger.
Ja, de sælger. Og så er der ikke så mange, der er ikke så mange, der køber, og derfor bliver prisen lavere og lavere.
Yes.
Hvorfor er det ikke, sidder der nogle af de her store investerings... eller privatpersoner, der har mange penge, der er investeret. Hvorfor kan de ikke forstå, jamen prøv at det er en periode. Hvorfor lader de ikke bare deres penge blive der?
Det er der også rigtig mange, der gør.
Okay.
Og det gør de fleste.
Ja, okay.
Men når det så alligevel falder, så er det fordi, der findes jo forskellige mennesker derude.
Ja.
Nogen tjener penge på at spekulere i, at det går dårligt.
Jamen, hvorfor må man det? Jamen, hvorfor er det der shorting lovligt?
Det er det, fordi at det er faktisk med til i normale tider at skabe et velfungerende marked. Men derfor har du også set i Italien, i Spanien, i Tyskland og Frankrig, tror jeg, eller også er det Portugal, ja. Jeg kan hænge mig op på. De har forbudt det nu i en periode.
Ja.
Så går man ind og laver restriktioner og siger, det er normalt, er det fint, men vi er ikke i en normal situation. Så det må man ikke mere.
Nej, okay.
Men der er nogen, der arbejder med den strategi. Så er der nogen, der har taget et lån i huset.
Ja.
Og investeret i aktier.
Ja.
Så hvis du har den her kombination af noget, der helst skulle blive mere værd for penge, du har lånt, og det pludselig bliver mindre værd,
ja.
Så kan det godt være, at man ret hurtigt sælger, uanset om man godt kan se, bror jeg bare roligt, det kommer tilbage på et tidspunkt. Men det tør jeg ikke. Den risiko tør jeg ikke tage. Så jeg skynder mig at sælge, mens jeg ved, hvad jeg har, så jeg kan indfri det lån, jeg har taget. Ikke? Så det er sådan nogle forskellige rettede interesser i virkeligheden, der gør, at nogen... Enten gør de det, fordi de spekulerer i det, og andre gør det simpelthen, fordi de er tvunget til det.
Men det, jeg ikke forstår med shorting, det er, grundideen i, at man investerer i aktier, er vel, den er helt, lad os sætte helt lavpraktisk, hej, jeg har en idé til noget, men jeg har ikke nogen penge. Vil I 10, vi vil godt lægge 100 kroner hver til at hjælpe dem, tak skal du have, nu har jeg 1000 kroner, jeg går ud og laver min forretning, og I får så pengene tilbage, jeres investering, når min opfindelse her klarer sig bedre. Ikke? Yes. Det er vel udgangspunkt.
Ja.
Det kan jeg meget godt lide.
Ja.
Det synes jeg, det ligner det gamle. Det er, for mig lyder shorting lidt som, nu har vi haft det her et stykke tid. Kan vi ikke lave et andet spil her? Altså det føles lidt som om, det er et spil, der er blevet lavet, der er blevet bygget ovenpå en god idé.
Men det kunne også være, hvis du nu var startet en virksomhed med en rigtig, rigtig god idé.
Ja.
Og så bliver du helt selvglad og helt selvfed og tilbagelænet og begynder at få rigtig mange dårlige idéer, fordi du tror nu, at du er professor i alt i hele verden.
Ja.
Og så står nogle aktionærer og siger på dig...
Det lyder som mig. Du kender mig ret godt.
Skulle du ikke lade være med det? Altså, det synes vi ikke er særlig fedt. Og det er du ligeglad med, for du er stadig aktionær i din egen biks her.
Ja.
Så du trumfer alle de ellers velmenende og gode råd, du får, og kører ud af den her rigtig dårlige vej, du er. Så er det jo investorernes måde ligesom at kunne spekulere imod dig, så de kan på en eller anden måde bjerge deres investering ved at sige, okay, vi er udstyret med en direktør eller ejer, der er fuldstændig ude for pædagogisk rækkevidde. Hvis vi bare sælger, så har vi tabt nogle penge. Lad os se, om vi kan bjerge noget af det.
Så det er simpelthen for at lave en ekstra...
Det er også en mulighed. Det gør bare, at der er ikke noget, der tvinger dig til alene at sige... Christian, han har bare fede idéer.
Ja, men der er bare
vi
noget,
kan også gå imod.
Men der er bare noget dejligt i, at fordi jeg synes, det når man investerer i noget, så ligger der en god følelse bag. Du har noget, jeg vil gerne være med på det, for jeg tror på det her. Ja. Den anden vej, jeg synes, det er sådan en... det er lidt ligesom at være en single veninde til en gift veninde. Og sidder og siger, jamen sådan noget ægteskab, det er heller ikke så fedt.
Det er rigtigt, men det er...
Det spiller bare på noget dårligt i mennesker.
Det er jo også en løbende diskussion, om det er rimeligt, at du skal kunne det her. Jeg siger bare, at det opfylder også nogle gode...
Ja, der er en bagside og en forside.
Ja, selvfølgelig er det med til at ødelægge noget i en situation som den, vi er nu. Den kan gøre det værre, den kan forstærke en dårlig situation. For mange år siden diskuterede jeg med Poul Nyrup til sådan et foredrag, hvor han som udgangspunkt forsvarede det, at det ikke skulle være tilladt.
Ja.
Og brugte Grækenland som eksempel på, at her havde du en stat, der i princippet bliver taget som gissel. fordi der var masser af investorer, der begyndte at spekulere imod Grækenland.
Altså imod et land.
Ja, så deres renter blev hvad hedder det, dyrere og dyrere, så den gæld, de havde brug for at stifte, for at kunne få butikken til at løbe rundt, den kostede dem flere og flere penge.
Ja.
Og det er et super rimeligt argument at sige, at det er fair. Hvor jeg vil sådan, hvis man skulle have lidt mere hardcore økonomiske briller på, modsat, så vil jeg sige, ja, det er jo fair, når du har en befolkning, der stemmer på nogle politikere, der lover at bruge flere penge, selvom de ikke har nogen.
Ja.
Så må jeg sige, prøv at vi vil godt låne jer flere penge. Det bliver bare dyrere, fordi I opfører jer åndssvagt. I betaler ikke skat.
Ja, ja, ja.
I kan kun låne de her penge, fordi I er medlem af EU. Så selvom I opfører økonomisk fuldstændig uansvarligt og bruger alt muligt, I ikke har. Så hvis ikke du kunne kontrollere det på en eller anden måde. Og der synes jeg i princippet, det har en meget fair.
Men så har vi også fået en overbygning på demokratiet, ikke? Altså, så har vi vel fået en... Altså, så er den
altså, med far for at fornærme nogen, ikke? Så vil jeg jo sige, at du kan tage demokrati, og du kan tage diktatur, og du kan tage alt muligt. At the end of the day, så er det pengene, der bestemmer. Det er... Fordi at demokrati kan ingenting gøre, hvis ikke det har noget.
Nej, nej, nej.
Hvis ikke
nej.
Der er nogen penge, og hvis ikke der er nogen tillid til, at de kan skabe penge, så kan vi tage alle vores fine demokratiske principper, og så kan vi smide dem over højre.
Så økonomien, den vil... Ja, fordi økonomien virker jo lige meget. Det er jo det, der er så interessant. Hvis du tager en Taliban-kriger eller sådan noget, så tror han stadig på dollaren. Altså det gør i en eller anden udstrækning.
Et fantastisk eksempel med Grækenland. Og at vi fik oprøren Tsipras, han kom til i kølvandet på hele den her krise, og det gjorde han på.
Nu det var ham den cool, der havde lederjagt på, ikke?
Jo. Nu skulle han vise tyskerne, hvor skabet skulle stå, og han ville ikke finde sig i noget som helst. Og så kom han ind, og så han, hvordan statskassen den så ud, og så rullede han om på ryggen og sagde ja og amen til alt, hvad Angela Merkel har præsenteret ham for lige
siden. Ja.
Han har indført alle de reformer, han var imod. Han har sparet og spinket og ændret det græske samfund på alle de parametre, han sagde, han ikke ville.
Men havde det været bedre, det faktisk var et land som Danmark, der var blevet ramt som Italien?
Altså, ja, vi har jo meget bedre råd til
vi det. Vi ville bedre kunne have taget det slag.
Men det er jo derfor, vi ikke bliver ramt. Det er fordi, vi har opført os fornuftigt.
Ja, okay.
Hvor italienerne har ikke opført sig særlig fornuftigt. De skylder langt, langt, langt flere penge væk, end vi gør relativt til vores.
Men har du nogensinde tænkt over det her? Det virker som om, at de lande, der har den ældste historie, det er altid dem, der er mest fucked. Altså, hvis man går helt tilbage til sådan noget Egypten, Mellemøsten, så der er kæmpe problemer og krig og kaos og sådan noget. Og så går du op i Europa, så er de gamle, så er der også grækerne i Rom, men det går også lidt af helvede til. Det er sådan, altså, der er sådan en...
Om det har noget med alder at gøre, eller det ved jeg ikke. Om det er det, der er fællesnævneren. Det, der er, altså, fra et økonomisk perspektiv er fællesnævneren, det er, at de ikke har infrastrukturen. Så det kan godt være, at de har et skattesystem. Det virker bare ikke.
Nej, okay.
Så selvom italienerne har mange penge, så kan regeringen ikke få fat i dem, fordi deres skattesystem ikke fungerer særlig.
Ja, de behøver ikke, er det Grækenland, de ikke behøver at bygge husene færdige?
Ja, det var sådan et af de der absurde eksempler, der blev afdækket. Hvis man lød ved at sætte tag på, ikke, så betaler man ikke ejendomsskat, så der er sjovt nok ikke nogen af dem, der har tag på. Ikke? Og på et tidspunkt var skattesystemet noget, man tilmeldte sig. Det var jo sjovt nok ikke, som man der gjorde. Og sådan var der jo mange absurde. Du havde en pensionsalder på 52.
Jeg har
på et tidspunkt fået oversat sådan en offentlig ansættelseskontrakt fra græsk til dansk eller engelsk, tror jeg. Hvor den er sådan meget banal i virkeligheden, de første to sider. Det handler sådan noget om, nu er du ansat, tillykke med det.
Ja.
Så er der sådan et vred af papirer bag i, som forklarer, hvad der kan udløse bonus for din ansættelse. Det er også noget, hvis du gennem længere tid mødte til tiden. Hvis du på relevant vis kunne inddrage din computer i dit daglige arbejde, er sådan helt sådan fuldstændig
banalt,
virkelighedsdekoblet. Vanvittig måde at
hvis du kommer penge. Hvis du kommer, som vi har aftalt, så får du en bonus.
Så får du en, altså,
og det er helt anderledes, på, når du tager en topchef. For en topchef ansætter du, og så når han løser sit arbejde, så får han en bonus.
Han får sin løn for at løse sit arbejde.
Ja.
Og så får han en bonus for at indfri nogle ekstraordinære mål.
Det har jeg altså... når vi lige har det her til beslut, den kunne jeg godt tænke over. Fordi jeg kan huske, at Helle Thorning var ude og sige, da vi begyndte at snakke om det, der skulle sættes loft på bonus og sådan noget. Så gik hun ud og sagde, prøv at det er vi nødt til at bevare, fordi så er vi sikre på, at vi får de bedste folk til det.
Ja.
Men vi havde lige haft en krise. Der kunne jeg ikke lade være med at tænke, men vi har jo de bedste folk nu, og der er fucket det op.
Ja, det er et forbandet dilemma, det der, virkelig, og det er sindssygt svært at diskutere. Der var et fantastisk eksempel under finanskrisen, en amerikansk fyr ansat i en amerikansk bank, jeg kan ikke huske hvilken, det er også lige meget. Han skulle have udbetalt, mens bankerne var på statsstøtte, en bonus på, du må ikke hænge mig op på tallene, men det passer meget godt, $350 millioner.
Ja.
En rimelig vild bonus, tror jeg, vi er enige om.
Ja.
Og det står selvfølgelig i skærende kontrast til, at det er en virksomhed på statsstøtte. Det hele sejler, jeg ved. Problemet var bare, at fyren, han var ansvarlig for, i hans afdeling, og de var ikke ret mange, jeg tror, det var ham og to studenter med hjælper, at have tjent over 6 milliarder til banken. Og så siger direktøren for banken selvfølgelig, jeg er nødt til at give ham den her bonus.
Mm.
Fordi hvis jeg...
Hvis man ikke kan regne med det, hvad kan
hvis,
så
hvis han ikke får det her,
ja.
Så er der bare en anden bank, der ansætter ham. Så ikke nok med, at så kan det godt være, at jeg sparer 300 millioner dollar på ikke at give ham bonusen, men jeg er gået glip af 6 milliarder dollar i indtægt.
Ja, ja, ja.
Så regnestykket er dårligt, men signalværdien er selvfølgelig
rigtig dårlig.
Crazy, ikke? Jo. Og der er heller ingen tvivl om, du har eksempler på topchefer, der ikke har været deres løn værd. De har været sindssygt dårlige til deres arbejde. Mm. Problemet er også bare, at du har flere
tilfælde,
som viser, at det at skifte en chef er fuldstændig afgørende for virksomheden. Vi har en aktuel situation med Microsoft, der jo var gået helt i stå i virkeligheden.
Ja.
Og for, jeg tror det er 3 år siden eller 4 år siden, nu har fået en ny chef, der har revitaliseret det selskab, så det nu igen er et af verdens største og mest profitable. Så der kommer jo nogen gang med dem, der bare er dygtigere end andre.
Ja.
Der findes jo også vildt mange dårlige komikere, og så er der dig. Sådan er det jo. der er, men det bliver selvfølgelig meget synligt, fordi beløbene er så vilde her.
Ja, ja, ja. Afslutningsvis så...
Jeg kunne godt tænke mig at fortælle en ting, som jeg synes er vigtigt, som vi ikke har været inde på.
Ja.
Vi har jo snakket sindssygt meget om covid-19. Ja. Det vi ikke har snakket så meget om, og faktisk har været med til at skabe rigtig, rigtig meget af det stress, der er nu, og årsagen til, at det er så alvorligt, det er, at vores ven Vladimir Putin, han har valgt meget, meget opportunistisk at kaste sig ind i den her situation. Og det har han gjort ved at udfordre hele den vestlige verden på deres olieproduktion.
Nå ja, den er faldet.
For cirka 2 uger siden, der sad han i et møde med Saudi-Arabien, det gjorde han ikke med hans folk, i et møde med Saudi-Arabien. Alle havde regnet med, at fordi olieprisen faldt, fordi økonomien gik i stå, og man regnede med, at der ville efterspørges mindre, så ville de to blive enige om, at nu skruer vi lidt ned for hanerne, vi lader være at producere så meget, så kan vi holde olieprisen på et rimeligt niveau. Men russerne rejste sig ret overraskende og sagde, det har vi ikke tænkt os, vi producerer mere. Så sagde Saudi-Arabien, okay, be my guest, så producerer vi endnu mere.
Ja.
Så er prisen bare hamret ned. Problemet ved det er, at langt de fleste steder i verden, der producerer man nu olie til en højere pris, end den man kan sælge den til. Og derfor er man sindssygt bange for...
Så de har undermineret en stor del af markedet?
Derfor er man sindssygt bange for, at alle de olieselskaber, som nu kører med underskud på deres produkt i virkeligheden, at de kan komme i så store finansielle vanskeligheder, at de et selv dør, men måske begynder at trække alt muligt andet med sig i faldet herunder banker.
Så de spekulerer simpelthen i at få hele lortet til at...
Ja, og hvorfor gør man det? Er det bare, fordi man er dum svin? Ah, det er det nok ikke kun. Det er måske også... Men det er også fordi, at Rusland forsøger at opnå noget. Der er ingen tvivl om, at der foregår forhandlinger sideløbende med alt det her, hvor russerne forsøger at opnå forskellige ting. Det kan være at komme fri af nogle af de sanktioner, de har været underlagt siden invasionen af Krim. Det kan være adgang til ting i Syrien, hele konflikten omkring Mellemøsten.
Ja.
Det kan være alt muligt. Det kan også bare være penge.
Så vi risikerer, når vi kommer ud på den anden side, så ser vi, hvor Vesten tager nogle valg. Hvor vi tænker, hvorfor gør vi det over for russerne
nu? Det kunne man sagtens forestille sig.
Okay.
Og det gør, at den her krise er blevet værre, også i et finansielt perspektiv, for det handler ikke kun...
Men man kan jo godt forstå dem. Altså, jeg ved godt, det ikke... Og det, jeg ved godt, det, men hvis vi så har spillet Risk,
ja.
Og du var presset over for den ene side, der kunne det da godt være, at jeg lige ville gå ind og tage Ukraine på det tidspunkt. Altså, hvis man skal sige det så kynisk.
Og det viser jo, hvor kynisk det her, men det viser også, hvor presset verden...
Men kunne vi ikke finde på at gøre det? Har vi ikke finde på at gøre det sammen med russerne? Har vi ikke gjort ting engang imellem?
Det vil russerne jo sige, at vi har gjort.
Ja, ja,
vi har jo
ja.
Presset dem og deres befolkning ved alle de sanktioner.
Men de forstår ikke, vi er de gode jo. Nej, altså, har I ikke set vores film?
Jeg tror,
vi er de gode. Vi er jo altid de onde.
så det har jo også været med til at gøre hele den her situation altså ekstra svær at have med at gøre. Ikke?
Så det, der egentlig sker nu, det er... Fordi vi producerer stadig olie i Danmark.
Ja.
Så det, egentlig gør, det er, lige nu kan vi ikke få så meget for vores olie.
Yes.
Så de egentlig, så vores firma, der er en risiko for, at mange af de vestlige olieselskaber kan crashe på det her?
Det er fuldstændig rigtigt.
Det er sgu ikke...
Så det er en ekstra presbald, man ligesom har lagt ind i det her, der har skabt en hel masse nervøsitet i det finansielle system.
Men de kan også spille højt spil, for de kan også risikere, at når Vesten kommer ud af det, at vi sådan, nu...
Ja, og det er på lang sigt. Altså, Putin er kendt for 2 ting, hvor jeg siger, et er, at han strategisk ikke er særlig dygtig på lang sigt for sit eget land, men han er til gengæld omvendt meget, meget dygtig til opportunistisk at udnytte pludseligt opståede situationer. Det tror jeg, det her er et eksempel på. Fordi du kan sige, den langsigtede effekt af det her, det er presset for at blive fri af olie som en del af ens økonomi.
Ja.
Det bliver bare endnu større ud over, at der er hele den miljømæssige diskussion. Så er der også en sikkerhedspolitisk situation i at sige, at vi har bare ikke lyst til at være afhængige af, nej. Af folk, som er villige til at
tage sådan en situation. Det er derfor, de laver den der gisler. Gasledning. Det er jo også den, de har fået lov til nu. Ikke? Yes.
Men det vil sige, der vil komme endnu mere fokus på den anden side af det her.
Hvorfor
men,
her
men her nu kan han vinde noget på det.
Ja, men tyrkerne kan jo også bare lade alle flygtninge gå igennem nu.
Ja.
Ej, hvor ville vi kunne komme under meget pres i Europa. Ja.
Og hvad bruger Erdogan det til? Det bruger han til at få, i stedet for de, jeg tror det er 3 milliarder euro, han får for at holde sin grænse lukket nu, så vil han have 9 eller 12. Ikke? Så det er en barsk verden, vi lever i, og lige nu er der ikke bare den her covid-19-situation, der skal håndteres. Der er faktisk også nogle sideløbende ret
vigtige. Og den hører vi ikke så meget om, fordi det andet fylder mere.
Præcis.
Det er et tv-program, jeg gerne vil lave i årevis, der hed, hvor spottet ikke er. Hvor man kun snakker om nyheder, hvor spottet ikke var lige nu. For jeg tror faktisk, det er der, de spændende ting sker.
Der sker i hvert fald nogle gange noget, som gør, at der, hvor spottet er, i virkeligheden bliver værre, end det ellers ville have været.
Vidste du dengang, at Clinton han trådte frem og fortalte, at han med Monica Lewinsky var det rigtige, altså han havde gjort det og sådan noget? Det var den dag, amerikanerne smed flest bomber.
Ja,
jeg kan ikke huske, hvor det var. De var i...
Det må næsten have været i Jugoslavien, ikke?
Jo, og de bombede igennem.
Ja, men det er der mange gode eksempler
fordi
på.
Fordi de vidste, at nu holder I øje med det her, så smider vi en bunke bomber herovre imens.
Det er der mange gode eksempler på, da Macron... hans forgænger Sarkozy præsenterede det første store reformprogram i Frankrig under hans tid. Der blev nyheden også om, at han kørte rundt om, jeg tror det var ham, om natten på en scooter i Paris med en noget yngre kvinde på bagsædet. Og det var klart for at tage fokus for de grimme reformer, der kom rullende, så er det bedre med en sladderhistorie, der er involveret. Der er en spindoktor, der har gjort sit arbejde.
Jamen, det er rigtig godt arbejde. Afslutningsvis, nu når jeg lige har dig inde, jeg er ret stor fan af Elon Musk.
Ja.
Er han en af de der lidt bimlende CEOs, man er lidt nervøs for?
Ja, det er bare fordi han har gjort nogle ting undervejs, som i princippet er imod reglerne, da han lavede det her fake købstilbud på sin virksomhed på SMS.
Men sagde han ikke bare, han overvejede det?
Men der er ingen tvivl om, at der er han gået, ikke bare til kanten, men han er sluppet forbi det, og det er jo sådan den der balance mellem, er du gal eller genial, og der er ingen tvivl om, han er genial på nogle områder, men der er desværre også nogen, hvor han udfordrer sin erhvervsmæssige skæbne i hvert fald.
Jeg hørte bare, at der var jeg hørte en, der sagde, at han er muligvis den første trilliardær, vi kan få. Fordi at de der alle selskaberne, hvis man begynder, hvor meget han egentlig ejer af SpaceX, og hvor meget han ejer af det der Boring Company og sådan Jeg synes bare, sådan en som, jeg ved godt, alle elsker Steve Jobs, og synes, han var vild. Men for mig er Steve Jobs, det Steve Jobs gjorde, var, at han samlede meget musik på en lille ting, jeg kan have i min lomme. Og det har haft kæmpe betydning, men jeg tænker bare om, hvis man kigger om 200 år, kigger tilbage, så ham der, hvis han lykkes med at komme til Mars, hvis han lykkes med at lave sine ting, så tror jeg, man vil huske det mere.
Ja, da Steve Jobs kom tilbage til Apple, der var Apple en tiende del af Siemens, det store industrikonkurrent i Tyskland. I dag har Apple en værdi, efter han kom tilbage, fik Apple en værdi, der er større end hele det tyske aktiemarked.
Jamen, det er så sindssygt!
Så det viser, at der kommer nogle mennesker en gang imellem, og det kan sagtens vise sig, at Musk er en af de samme. Som skaber noget værdi og har noget udsigt og noget vision, der gør, at de skaber noget, som ingen andre har.
Men bare den tanke om, at han vil til Mars, han vil lande op, han vil bygge, og så siger folk, hvordan vil du køre rundt, bore, jeg vil lave tunneller. Det er jo derfor, jeg laver tunnel, laver det her bore. Altså, det virker bare som om, der ligger en plan. Altså, det virker som om, man tænker langsigt.
Yes, og det, der er interessant, er måske ikke så meget det, men mere al den teknologi, han finder ud af i forsøget på at gøre det sidst. Så opnår han jo en masse teknologisk viden i rejsen derhen, og er villig til at dedikere i vores verden altså absurd store beløb for at nå målet. Men, og jeg tror især, det er i den rejse, at der ligger nogle af de her kæmpe store vindinger, som så viser sig lige pludselig at være i den bil, vi kører i, eller i den
telefon, vi bruger,
som giver de der store skift i økonomien. Og derfor er det jo fantastisk, at vi har sådan nogle visionære folk omkring os.
Der er bare aldrig plads til så mange af gangen, virkelig som om.
Nej, ellers er der bare ikke. Der går ikke så mange på en milliard af dem.
Det har været skide hyggeligt. Tak fordi du lige gav mig lidt indsigt i... den med russerne, det er jo godt at få det med.
Det er vildt, og det er jo det, der viser også nogle gange, at når politikere står og skal navigere i sådan en krise her, selvom jeg synes, de nu lidt ofte har sagt, det kan godt være, at vi kommer til at begå fejl, det har vi forstået. Nu vil bare gerne se, at handler, og det gør de heldigvis også. Så er det jo også, fordi der mange gange er rigtig mange sideløbende agendaer, der gør det. Det handler måske ikke nødvendigvis lige om det, vi har øjnene på.
Ej, jeg håber, vi bare holder i med russerne, og så vi har en undskyldning for at være super bagefter. Hvad så?
det var Henrik Drusebjerg. Jeg er vildt at sige bær hver gang. Henrik Drusebjerg. Og jeg håber, I kunne lide. Jeg synes, det var røvspændende. Og det her det sidste med Putin og sådan noget. Og ja, det kribler i konspirationsteoretikeren i mig. Og det var virkelig en af de ting, efter vi havde snakket, der var det virkelig den der med, hvad jeg slet ikke har tænkt over, det der ekstra spil, fordi der foregår bare nogle spil samtidig med, at man destabiliserer, Europa er destabiliseret, så kan andre ligesom spille, man kan ligesom shorte imod det. Super skræmmende. Men meget interessant aspekt. Og nu skal vi snakke med Michael René, som er hygiejneekspert, og han fortæller om virer og bakterier i forhold til, hvor længe de bliver på overflade og sådan. Det er ret interessant. Han kommer her. Tak fordi du gad at sætte dig herind i kælderen på Amager, Michael René. Men jeg skal lige høre, hvad er det, du er?
Jamen, jeg er uddannet ingeniør, ja? Fødevareingeniør, og så fødevarekandidat bagefter.
Okay.
Og som når man læser fødevarevidenskab, så har man vanvittigt meget mikrobiologi,
ja?
Fordi vores fødevare skal være ret sikre.
Ja.
Så det er sådan, det er en af de helt store flagskibe på selve uddannelsen. Okay. Og så arbejder jeg nu som lektor, hvor jeg underviser i blandt andet hygiejne, ja, og rengøringskemi, hvordan man gør rent, og hvorfor de virker, som de gør.
Mm.
De er meget mere komplekse, end man regner med, og så underviser jeg i sådan smagstest og sensorik og sanser og statistik,
okay,
og kemi også til sidst.
Og sætter man.
Så det er sådan,
det er lidt tunge fag.
Ja, præcis. Du er fuldstændig ret. Altså, jeg fik jobbet som fastansat. Michael, du har fået jobbet. Ja, yeah, tænkte jeg. Nå, hvad skal jeg undervise i? Du har jo den der matematiske profil, så du får matematik, kemi og statistik og mikrobiologi. Så det, men, jeg er trak 19.
Men du går hjemme nu jo, eller er du i karantæne nu, eller hvordan fungerer det?
Ja, vi er blevet sendt hjem 14 dage, og skolen er lukket ned, og alle studerende er fjerne. Ikke? Vi har fjernundervisning nu her.
Jamen, hvad gør, har du børn?
Jeg har en dreng på 9, som går hjemme også. Ikke?
Så er du i gang med at være lærer?
Ja, jeg er folkeskolelærer, ja. Ja, jeg kan godt mærke, det er svært, når man lige sådan... altså, Alexander, du skal altså skrive dig en formel ordentligt. Hvad er en formel?
Gud.
Det er svært. Jamen, det er, man knokler, ikke?
For at forestille dig det, at det der med, de ikke gider... Fordi man kan sige, når du først kommer videre til det, hvor du er, der vil eleverne jo gerne lære.
Ja.
Det må være endnu værre at skulle lære dem noget så kompliceret, at de ikke har lyst til at lære.
Jamen, det er det. Altså, jeg synes, vi sidder med hans matematikbog og kigger på den, ikke? Og han havde også et par sygedage før, at vi blev sendt hjem her. Ja. I ugen før havde han faktisk et par almindelige sygedage,
okay,
så han var i forvejen lidt bagud, så vi har bare endnu flere sider, vi skal nå.
Fuck.
Men det gik meget godt. I aftes her, der nåede vi 5 matematiksider.
Ja.
Men vi er ikke engang nået til pensum endnu.
Nej, men jeg synes, det er... Vi sidder også derhjemme i øjeblikket og kæmper med datteren. Det er... jeg mistænker hvor lærerne for at give lidt flere lektier for. Det er som om, nu er eleverne hjemme, så nu skal de catche op, så nu kan I opdage, hvor hårdt det er.
Det er helt vildt,
ikke? Det er min konspirationsteori. Men jeg skal lige forstå, hvad den her coronavirus, der ligesom vælter ind over hele verden lige nu, hvad er det egentlig? Altså...
Jamen, altså, vi kan starte med virus bare generelt. Altså, virus er jo en af de lidt hardcore typer af mikro. Organismer, og de er noget mere, man kan sige, modstandsdygtige end bakterier er. Og de er også lidt mindre, og det kræver ikke så mange vira, før man bliver smittet. Og det er ulempen. Altså, skal man tage sådan nogle runde tal, kan man sige det. Man skal måske have 100 mikroorganismer, 100 bakterier på dig, og så kan du måske, hvis du er heldig at få den forkerte, så bliver du syg af det.
Okay.
Men virus, for eksempel norovirus, som man kender rigtig godt, roskildesyge med opkast. Hvis jeres pige har haft opkast.
Ja.
Hvis hun bare har roskildesyge, så går der maks halvt døgn til et døgn, så er du også smittet. Eller din kone er smittet.
Okay,
ikke?
Okay.
Det går simpelthen så hurtigt, fordi man skal ikke have så mange partikler. Så selve virus er ekstremt smitsom.
Ja.
Og de analyser, der har været i medierne, i talesat ret tidligt også, at den var dobbelt så effektivt i forhold til at smitte, sammenlignet med almindelig virus.
Men jeg skal lige forstå, når du snakker en bakterie, altså det er fordi inde i mit hoved, der er en bakterie, sådan en lille slimet ting, der bevæger sig ondt, og så møder den andre, og så formerer de og sådan noget. For mig er den i live, det er den. Vi går ud fra en bakterie i live, men er en virus også i live?
Ja, det er den. Altså det er en organisme, og faktisk en organisme, der kræver en vært for at kunne formere sig. Altså den kan ikke formere sig selv. Så der bruger de nogle bestemte typer af bakterier til at formere sig på. Og det er, altså, hvis man skal lave billedet på det, så er det sådan et lille krampskib.
Ja.
Altså et lille krampskib i alle mulige former, der er ekstremt modstandsdygtig imod, man siger, vores almindelige rengøring.
Okay. Så den er en virus, virus, det er det samme?
Ja, ja, det er virus i enceller, vi har i flertal.
Men hvad er altså, skal vi være mere bange for viruser end bakterier? Altså, findes der gode viruser, ligesom der er gode bakterier?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, man kan sige, at vores immunforsvar kan opbygge et forsvar imod virus.
Okay.
Så på den måde er vi immune over for en lang række af de vira, vi møder.
Okay.
Altså, norovirus findes i noget, der ligner sådan 50 forskellige varianter.
Okay.
Altså, forskellige kampvogne med forskellige typer af angreb, ikke? Så det siger noget om, hvor mange der kan være af en bestemt type.
Altså, der er 50 forskellige, der laver samme udfald?
Ja.
Hvad betyder det, når du siger, de er forskellige? Er det sådan, hvis man kigger på dem under et mikroskop, er de forskellige, eller er det bare, fordi de er sat sammen forskelligt? Eller hvad?
Ja, det er bare sådan, altså, som Lego-klodserne er bygget lidt anderledes, ikke? Hvis man kan sige det sådan.
Men fordi bakterier, jeg snakkede med Adam Benkar inden for det der, han er historiker inde på det der medicinsk museum, tror jeg det hedder. Og han sagde det der med, at vi har jo gode bakterier. Ja. Altså, i maven har vi en gode bakterier dernede.
Ja, det er rigtigt.
Men vi har ikke det med vira. Det er ikke sådan, at man siger, den vira, den der...
Jeg ved det faktisk ikke. Der må være pas. Det ved jeg faktisk ikke, om der er. Jeg håber da på, at der er nogle gode nogen derude.
Ja, for ellers skal vi jo bare have nakket. Ja, 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 hvis der ikke er nogen gode af dem, præcis, så skal de bare ud alle sammen.
Ja, det er det ikke.
Okay. Men coronavirusen, der kommer nu, det er en... Er det rigtigt forstået, hvis jeg siger, at det er en opgraderet influenza-virus, eller er det en fætter til influenza-virusen?
Altså, man havde jo type 1 SARS tidligere, som er sådan corona første udgave.
Okay.
Og det her, det kan man sige, det er sådan den uventede tor.
Okay. Det er sådan 2,0.
Ja.
Men tænker du, når du efter det her er kommet i kraft af dit arbejde, så noget, er det noget, du vidste ville ske? Er det sådan en ting, nej, det sker nok på tid?
Okay. Nej, slet ikke. Okay. Altså, jeg vil sige, vi er i en situation, som måske kan beskrives som vores forældre under 2. verdenskrig, eller vores bedsteforældre, ikke? Altså,
hvor
verden bare går på pause, ikke? Det er en helt ekstrem situation, så det havde jeg ingen idé om overhovedet.
Okay.
Men selvfølgelig, jeg vil selvfølgelig forvente, at der sker ting, men det her er helt ekstremt.
Okay.
Det tror jeg kommer bag på os alle sammen, altså.
Men når de siger det der med at vaske hænder og spritte af og sådan noget, men er det en, altså, tænker man, når du går med ned i et supermarked, går folk jo alligevel og tager flere forskellige kasser ud og kigger på og sætter tilbage, og, sådan noget, og det bliver der vel, gør det ikke? Det er sådan noget...
Jo, altså virus er ret overlevelses bestandig og kan overleve ret godt.
Okay.
Så du kan sagtens have vira siddende på noget mad, du tager, men vi skal ligesom fra hånden og så op i nogle væsker i ansigtet eller andre steder på kroppen, vi ligesom får det, før vi bliver smittet. Så det er næsevæsker eller øjenvæske. Så vi skal have kontakt eller med slimhænder.
Mm.
Så smittevejen er lidt tungere, kan man sige.
Men det vil sige, hvis jeg får, lad os sige, at der er en, der hoster herovre, vedkommende har corona, og jeg bliver ramt på armen af en snotklat, så kan det godt være der, uden det trænger ind i mig.
Ja, det kan sagtens være.
Okay, så kan jeg bare tørre det af, og så er alt okay.
Ja. Men der bare, den anden side er det, man har tidligere lavet nogle undersøgelser på norovirus på sådan et hospital, hvor folk er gået ud af den store hovedudgang.
Ja.
Man har selvfølgelig styret, ikke?
Jo.
Og så når folk, der er gået igennem med norovirus, der har hængt vira i luften, og så har andre folk kunne indånde det og blive smittet af det. Det har der været nogle studier på.
Jamen, prøv at forklare sådan en studie, fordi du forklarede det også lidt, da vi snakkede i telefonen om det. Hvad er det for et studie, man har lavet? Var der noget med at flytte det rundt på et hospital?
Ja, det har man også lavet. Ja, præcis. Sådan noget, hvor man ligesom coder et dørhåndtag. Og i det tilfælde tror jeg faktisk, at det var bakterier, man havde brugt lige der. Det er sådan, at jeg har læst den artikel.
Ja.
Og man så har ligesom plantet det på et dørhåndtag, og så er der en rengøringspersonale, der skal gøre rent på flere forskellige stuer.
Ja.
Og så fandt man den her bakterie, eller måske var det en virus, jeg kan ikke huske det.
Nej.
Så fandt man den her organisme 3 stuer længere ned. På trods af, at hun render med hænderne i sæb og gør rent hele tiden, ikke? Altså, hun må da om nogen have rene fingre.
Så simpelthen af det, hun har gået og vasket af, så har hun stadigvæk fået det flyttet med sig ned?
Så simpelthen via handsker eller noget andet. Hun bruger måske kun halvdelen af hånden, eller ikke, hvordan det foregår. Men i hvert fald har hun fået det sendt videre ned på de andre stuer.
Okay, det er ret sindssygt.
Så det er jo det, der er farligt ved det her, det er, at det er usynligt. Det er en usynlig farlighed. Man kan ikke se. Altså.
Hvad gør man så, hvis man skulle have et rum? Hvis jeg skulle have det her rum og være sikker på, at der ikke var nogen som helst herinde, hvad gør man så?
Ja, hvad så man må...
Er det bare en nedvaskning? Er det det eneste, man kan gøre?
Altså, man kan selvfølgelig sige, at der kører forskellige sådan, historier i markedet lige nu. Mm. Ikke? Og det med, at Nordkorea og Korea, de har ligesom overkommet det.
Ja, ja. Kan man sige, ikke? Nordkorea har slet ikke haft et tilfælde.
Nej, men så kan man stille spørgsmål til, hvad sandheds... Hvad, altså, er det sandt, det her?
Ja, ja,
det ved jeg ikke, om det er.
Nå, men,
men selvfølgelig giver det anledning til, at de stærke overlever.
Ja, ja, ja.
De stærke overlever. Men til gengæld kan jeg godt forstå, at man tager de forbehold her, fordi man vil jo, altså, alle de svage vil jo komme til skade og dø, ikke? Og hospitalsvæsenet vil blive lagt ned. Så jeg kan godt forstå, at man tager små skridt.
Men stadigvæk, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når man tager sådan noget som for eksempel den sorte død, eller den spanske syge, som dræber der imellem 50 til 100 millioner mennesker. Altså, vi kommer ikke i nærheden af de tal.
Jeg håber ikke, nej. Det kan man ikke.
Hvor mange skal være syge, for at vi kommer op i 100 millioner, så skal alle... Hvor mange procent er 100 millioner, så skal vi op... Så skal alle 6 milliarder jo nærmest blive smittet.
Ja, ja.
Men det, kan det jo realistisk set.
Ja, ja.
Men hvad kommer sådan noget, når der sker sådan en krise som det her, hvad kommer det til at have betydning for eksempel dit felt? Altså, kommer der til at være noget, der skal undervises anderledes i? Er der noget, folk skal lære på en anden måde? Kommer det til at være nogle ting, der bliver nyt?
Ja, det gør der helt sikkert. Der kommer helt sikkert nye ting til. Jeg tror helt klart på selve rengøringsområdet, der kommer til at være nogle andre behov lige nu.
Ja.
Du kan se, hvis du prøver at købe en håndsprit i dag, det kan du ikke.
Nej.
Altså, der kommer nogle helt andre behov. Så den del, som jeg sidder med, hvor jeg underviser i selve rengøringskemidelen, hvordan de er bygget op, de forskellige typer af væsker, vi køber og bruger frit, der kommer helt klart til at være et større behov i markedet, og der skal selvfølgelig være noget mere undervisning i den slags.
Altså, tror du til sådan noget, for eksempel, hvordan fungerer, altså, når du snakker om rengøring, har du så sådan noget med, at du har fundet ud af, hvad indeholder sæbe?
Nej, jeg har egentlig bare kigget på, hvad der findes af studier i det, okay, og så har jeg dels også bare trålet sæber fra supermarkedet, og lave lister og deres små sammendrag af, hvad findes der i de her typer af sæber af forskellige sådan, stoffer generelt.
Ja.
Og der kan man se, at bare et opvaskemiddel er ekstremt variabelt. Altså, det er meget mere variabelt, end man tror. Man snakker bare ikke om det. Jeg har den tese, at folk de kender meget bedre en fødevare, hvad der står bag på en fødevare, end de kender deres rengøringsmiddel, hvis de læser, hvad der er i. Ja, jeg tror, der er mange flere ubekendte, når man vender rengøringsmidler rundt.
Ja.
Og det forstår jeg ikke. Jeg kan godt forstå, at vi spiser fødevarerne, det er farligere, hvis ikke vi får det rigtige og sådan noget. Men rengøringsmidler er vi lige så meget i kontakt med. Vi spiser det dog ikke.
Det vil sige, når jeg har tørret et bord af, så er der stadigvæk, når jeg så tørrer øret, så vasker jeg lige af, så bliver jeg, når jeg rører ved bordet, så får jeg stadig det der rengøringsmiddel.
Ja. Og man kan sige, altså sådan en som opvaskemiddel, jeg havde en meget sjov case, hvor jeg var i Godmorgen Danmark, skulle fortælle om sådan noget helt simpelt som at vaske vinduer og universal rengøringsmiddel. Ikke? Ja. Så havde deres runner havde købt sådan et produkt, der stod på bordet, og det var faktisk et af de produkter, som indeholdt syre og når man snakker om universal rengøringsmidler eller opvaskemidler, nogle af dem er ret syrlige, og du kan jo godt have en marmor bordoverflade, hvor du ikke tænker over, jeg hælder lige sådan en lidt stærk syre på også, ikke? Så får du ligesom ødelagt din belægning på din granitsten, eller dit marmorbord og den slags. Og det tænker folk ikke så meget over, fordi vi tænker bare, universal rengøringsmiddel er jo bare universal rengøringsmiddel.
Det betale, ja.
Og opvaskemiddel er bare opvaskemiddel. Men nu, som du kender det, så har man jo en tidsplan, der er ekstremt tæt, så vi nåede ikke lige at folde det der ud. Ikke? Men det synes jeg, der mangler rigtig meget information i markedet omkring. Altså, der er mange større bevidsthed omkring. Vi skal tale mere om det, synes jeg.
Men dræber alle opvaskemidler og sæber, så dræber de bakterier og vira, der sidder?
Ja,
altså, eller er der noget, der er bedre end andet?
Ja, man kan sige, jo, hvis man kombinerer med sprit, så er man helt klart tættere på.
Okay.
Og ved ikke, man ikke sprit, hvor der er klor i.
Sprit med klor?
Med klor, ja. Eller klorerede atomer, eller stoffer, ikke?
Okay.
Så får man noget, der virker.
Men hvorfor dræber, altså, det kan godt være, at spørge dig. Hvorfor dræber sprit bakterier og vira og sådan noget? Altså, hvad er det, de gør? Udover det er stærkt? Altså, er det...
Jamen, det handler om, at de skal have kontakt med, altså, de skal have ødelagt selve organismen. Nu har jeg ikke set en konkret undersøgelse på, hvordan vira og rengøringsmidler reagerer, men jeg har set en på bakterier, som er ret interessant. Ja. Hvis du tager et produkt, man nok kender, rotalon, som jo fjerner, som sørger for, at tøjet ikke stinker. Man kan få sporstøjet til at dufte frisk, og man kan fjerne skimmel. Ikke? Men der, selve det aktive molekyl har et kloratom påhæftet på sådan en kæmpe stof, hvor der sidder sådan en benzenring, en kemisk gruppe, som er fedtopløselig. Og den der benzenring, der har jeg så læst sådan en fagbog, har de beskrevet, at benzenring den kløver, altså skærer cellemembranen over, Og selve ladningen på selve stoffet, det hæfter sig på cellemembranen uden på bakteriecellen.
Ja.
Ikke? Så det er sådan et kationisk tensid, der er positivt ladet, der hæfter sig oven på cellemembranen på bakterien. Og den der sidegruppe der, den skærer lige membranen i stykker.
Så den kan komme, så det kan komme ind?
Så den klipper produktet i stykker, og klipper dig midt over. Klip! Og så dør bakterien. Eller skimmelsvampen, for den sags skyld. Og det er et af de aktive stoffer, der er i rotalon.
Det er vildt nok, at man har siddet og tænkt, vi skal have et eller andet, først skal membranen i stykker, og så skal det... Det er jo lidt ligesom sådan en kirurgisk, man skal lige have lavet et hul, så man kan få noget derind.
Ja.
Og det er meget sjovt. Jeg kom lige til at tænke på noget, da du sagde det. Jeg hørte engang en fortælling i en bog, jeg læste, der hed... Jeg kan ikke huske det. Jeg kan huske, hvad bogen hedder, men det var ret interessant, fordi nu handlede det om rengøringsmiddel. Den handlede faktisk om de der sprays, man bruger, frisk sprays, som til at starte med blev de lavet til... fordi der er noget bakteriedræbende i. Så det er egentlig lavet til, at man sprøjter ned i sportssko og sportstøj, som man sprayede. Og der var ikke noget salt i det. Og de kunne simpelthen ikke forstå, hvad det var. Der var ikke nogen af de her kvinder, der, som på det tidspunkt gjorde rent derhjemme, det var i USA, som ligesom købte dem. Fordi det var ikke en del af deres ritual. Og så undersøgte de markedet, og så fandt de ud af, at der var et sted, eller nogle få steder, hvor der blev købt nogen. Så de fandt de her kvinder, der gjorde rent og brugte det, og spurgte, hvorfor er det, du bruger det? Jamen, hun kunne godt lide lugten, når det lige var der bagefter. Hun brugte den ligesom bagefter. Og så fandt de ud af, ved du hvad, vi skal slet ikke sælge dem. Til de to produkter var lavet til at dræbe bakterier, men de fandt ud af, okay, det kan vi ikke sælge det på. Så i stedet for gik de over og sagde, at det var lugten, der var vigtig. Så folk kunne, det var en lille, når du havde ligesom gjort helt rent, så var det en lille gevinst, en lille fejring af, at du havde gjort rent, så sprayede det op i luften, og da de lavede det om til det, så eksploderede salget.
Vildt.
Så det var ikke engang lavet, det de blev brugt til, var ikke det, de var lavet til.
Ja.
Det er jeg synes,
ja, vildt. En vild historie, ikke? Altså, og det er også et meget godt billede på, hvordan man ligesom kan sælge historien på, hvorfor er det interessant at vende deklarationen om, og læse på det, og sætte dig ind i, hvad det er, du køber. Ikke? Det er det svære bare at sælge. Det er det svære fag, kan man sige. Ikke?
Jo.
Altså, så man er nødt til at have en anden platform til at sælge det på.
Jeg sidder bare lige og tænker derhjemme. Hvad med telefonen? Den skal bare sprides af så meget.
Jamen altså, så, man kan sige, så længe du ikke gnider den op i øjet, så er det okay.
Ja, men den er jo lige i øret.
Ja.
Det kan også komme ind den vej.
Altså, jeg håber på, at vi har en stopklods herinde, som kan tage. Så bare generelt vil jeg bare anbefale, at man bare gør lidt mere ud af de ting, man nu altså, kan gøre derhjemme for at opretholde en høj hygiejne. Altså bare generelt at få nogle vaner implementeret i den periode, vi er i nu.
Mm.
Og skulle der være en enkelt vane med, at man er lidt nøjsom med at gøre ekstra rent, så går det nok også, når vi er over den her periode, kan man sige.
Men, synes du, når du tænker på mennesker generelt, synes du, vi skal være renere endnu, eller synes du, det er okay, det niveau, vi er på?
Ja, altså, man kan sige, det er paradoxalt lidt både over, ikke? Jeg hørte et oplæg fra en forsker, der undersøger udvikling i allergitilfælde.
Ja.
Og der har de lavet nogle studier på børns første 2 års levetid, og der havde de sat nogle af de der børn ude i tæt kontakt på landet, ikke, med dyr, og de havde et bedre modstandsdygtighed over for allergitilfælde i de studier, de havde lavet. Og det synes jeg egentlig var ret interessant, fordi den gamle regel med mig var, at de var udsat for en masse ekstra mikroorganismer, fordi de boede et sted, hvor der var mange bakterier og den slags, ikke? Men det er bare vigtigt at sige også, at det handler ikke om, at man bare skal udsættes. Man skal bare ikke udsættes for de forkerte.
Nej, det er der, den ligger, ikke?
Det er der, den ligger.
Så den gamle, det der med, men det gør sgu ikke noget, de lige får lidt jord på tøjet og sådan noget. Det gør dem faktisk, det gør faktisk folk lidt stærkere, hvis de oplever lidt.
Ja, i forhold til det studie der, i forhold til allergiudviklingen, så var der mange, der var der en positiv effekt. Men selvfølgelig er der mange andre elementer, der er i spil også, ikke? Man kan jo stadigvæk komme til skade, ikke?
Jeg hørte engang om en klipklapper, altså en klipklapsko et eller andet sted, havde gået igennem Bangkok, så de taget den af. Og så de testede den her klipklap for at se, hvad den havde af bakterier på sig.
Mm.
Og den havde 2 dødelige. Ja. Altså 2, hvis vedkommende havde haft et sår på foden, og det var kommet ind via klippen, så var vedkommende højt muligt død af det.
Ja, det er vildt. Ja. Man træder jo mange ting ud på gader og stræder herude, ikke? Altså, og det er tit sådan fækale bakterier, som er kritiske også, ikke?
Altså lortebakterier?
Ja.
Hvorfor har vi så, hvorfor er det, der kommer så meget der? Det forstår jeg ikke.
Nej, og det er også, det er helt tosset. Altså, men det er jo...
Er det bare kroppen, når du kommer og siger, den her klam, der har vi ikke brug for, ud med dig?
Altså, jeg kan dræbe dig, men nu gemmer jeg mig hernede.
Ja.
Altså, man kan sige, den mikrobielle sammensætning er jo for, at vi ligesom kan fordøje vores mad ordentligt, og få sendt alle de mikronæringsstoffer rundt i kroppen. Så det er jo positivt, men selvfølgelig er der et paradoks i, at man også har nogle mikroorganismer, som kan være farlige i for høj koncentration. Så, men kroppen har jo så beskyttet os imod det, ikke? Så.
Jo. Jamen, det er sjovt, fordi vi har vel ting inde i os, der reelt også kan slå os ihjel. Altså, vi har vel også nogle bakterier og noget inde i os, der kan slå os ihjel, men fordi kroppen har styr på det, så sker det ikke.
Ja, det er i de rigtige koncentrationer, og det er styret. Altså, vores krop styrer hele fabrikken, ikke?
Det er bizarrt.
Det
Ej, ved du, det har været virkelig hyggeligt at snakke om det her.
Ja.
Tak, fordi du gad.
Men selv tak. Selv tak.
Det var Henrik Drusebjerg og Michael René, hygiejneekspert. Jeg synes, man blev lidt klogere på verden. Jeg synes, jeg blev klogere. Helt til sidst. Jeg lagde den ikke i første halvdel, men jeg lægger den lige nu. Husk nu, zetland.dk. Det er sponsoreret indhold, det her. Husk, at du kan gå ind på zetland.dk/Christian, og så kan du få et 2 måneders abonnement for en 50'er. Og hver gang en af jer opretter sådan et abonnement, så sender de 100 kroner til Hvad så podcasten. Og så kan jeg blive ved med at udgive 2 afsnit om ugen. Og i øjeblikket, de er skide gode under det her corona. 2 rigtig gennemarbejdede, fede artikler hver dag om corona. Det er meget, meget fedt. Det var det. Vi høres ved. Kan I have det smukt? Nu vil jeg gå ind og banke mine børn i Fortnite igen. Hej.